Вие сте со SPS на Македонски.
Денот на кој македонската музичка легенда Тоше Проески ќе наполнеше 41 година, ако не го изгубеше трагично својот живот, во огромен подем на неговата кариера на 26 години, беше одбележан од илјадници обожаватели не само во Македонија, туку и во целиот Балкански регион, па и во светот каде што живеат неговите обожаватели. Неговата популярност излегуваше надвор и од балканските граници, а во регионот со своите музички квалитети, но и квалитетите на својот карактер, успеа она што не му успеа ниту на најдобронамерниот политичар да ги избрише границите и да ги изближи луѓето од различни држави, етноси и религии. Во помен на неговиот 41 годишен роденден, во неговото родно Крушево, беше промовирана книгата со наслов 1200 молитви, која содржи исто толку песни за легендарната и непрежалена музичка звезда. На СПС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. А мојот соговорник денеска е еден од авторите, чија поема ја збогати содржината на ова огромно дело од 1236 страници. Наум Трајчевски, добар ден и добре дојдовте на СПС на Македонски.
Добар ден и добре ве најдов. Не во физичко присуство, е во вака...
Телефонски.
Телефонски, преку со помош на... вашето радио, нашето радио SBS, што можеме да се искажеме, што можеме да слушнеме новости и да ги пренесиме работите кои што уште не се во јавноста излезени, како на пример, ево, вие се сообщите вие дека во чест на 41-виот роденден од нашата звезда, нашиот ангел Тоше Проевски, што трагично загина на 16 октомври во 2007 година. И денеска ја добив книгата посветена на нашиот ангел.
Господин Трајчевски, вие сте особено среќен што и покрај прекините во поштенската служба поради нели пандемијава со ковид, конечно оваа книга стаси во ваши раце, меѓутоа не преку пошта, нели?
Да, благодарение на еден мој побратим, отиде таму во Македонија да си ја види својата фамилија пред неколку месеци и за моја среќа баш требаше да стигне тука во Австралија на 29-ти овај месец. И така го замолив да појди до Ресен да подигне книгата каде што беше во раците на организаторот Маријана Митревска. Така да ја подигна книгата од таму и денеска книгата се наоѓа во моите раце, што сум презадоволен, преблагодарен што пратката ми стигна на време, одма во соодветно време со роденденот на Тоше Проевски.
Одлично. А може ли да ни кажете малку повеќе за изданието, чија идеја беше, како се случи и вие да бидете застапени?
Па видите вака, јас најпрвата информација што ја дознав за печатењето на книгата за собирање на материјали, тоа беше на Facebook, видов едно сообщение за хуманитарна книга на Тоше Проевски. А така се хуманитарната книга на Тоше Проевски се потруди господјата поетеса од Ресен, Маријана Митревска, која уште од 2019 година се погрижи да собира материјали, да собира песни со одобрение на семејството на Тоше Проевски и Обштината Крушево.
Колку време се подготвуваше оваа книга посветена на Тоше Проевски со оглед на големината повеќе од 1000 страници?
Оваа книга има 1236 страници. Колку што сум запознат од организаторот Маријана Митревска, таа започнала со собирање на материјали, на песни од 2019 година. Таа кажува дека за првите две години собрала околу 600 песни од Србија, од Хрватска и од Македонија. Му не досасуваја после другите останатите песни, па повторно имаше ставено пред нова година, неколку месеци пред нова година, ако не се лажа негде околу јуни-јули месец на средината од 21 година. И тогаш јас го видов првото сообщение, кога таа побара да се инволвираме повеќе автори од цел свет. Иначе, веројатно, првото што беше за балканските земји таму, и кога јас видов дека жената побара од целиот свет, јас ги информирам сите од тука, сите друштва, за жал, ето испадна во книгата застапен само јас од Австралија. Иначе во книгата се застапени автори од Македонија, од Србија, од Хрватска, од Црна Гора, од Бугарија, од Австрија, од Словенија, од Канада, од Индија, од Русија, од Шведска и може би и некој во средината има некој други земји со по една или две песни.
Господин Трајчевски, вашата врска со семејството Проески е подлабока и поради личните врски. Кажете ни како сте точно поврзани?
Јас за прв пат, за моја среќа, имам сестра што живее во Скопје. Во 1995 година јас ја отидов за месец дена во Македонија. И сестра ме замоли, ако сакате, вели, да присуствувате, внук од мој нејзиниот син, имал девојка од Крушево, па да одиме, вели, да ја свршиме на веритба, дали ќе дојдиш да одиме за Крушево. Јас реков, повеќе сум отстречен и пресречен, што ете, да имам таа чест да присуствувам на таа веселба. И така прифатив, отидов во Крушево, за прв пат отидов во фамилијата на Проевци. А зошто го викам тоа? Пошто нашата снаа, Елеонора Проевска, му е прва братучетка на Тоше Проевски од брат. Значи, всушност, Тоше Проевски и нашата снаа Елеонора се братучети од двајца браќа. И во 1995 година, кога отидов таму, Тоше имаше 12-13 години тука негде и пееше во Златно славејче. Уште тогаш, на веритбата, го слушнав некако детето е интелигентно, надарено, како пееше на веритбата, то чистинско право славејче. Сега, не случайно, во Крушево, од тога што е кога шодим, и не случайно во Крушево, никој не го споменува како Тоше, него ни исчезна Славеот, ни исчезна Соколот, ни Полета, Ангелот, само така го споменуваат.
Така. Господине Трајчевски, дали би можеле да ја слушнеме и вашата поема или молитва посветена на Тоше Проески?
Да, со задоволство. Вака, мојата песна во книгата е насловена како Тоше, те сакаме сите. Постојано солзи рониме за тоа што те нема. Се чувствувавме среќни што те имавме. Можеме да ги затвориме очите, да се помолиме да ни се вратиш. Или пак да ги отвориме очите да видиме дека те нема. Срцата за секогаш ще празни за тоа што те нема. Сите сме ти благодарни, ти љубов ни подари. Можеме да освртеме грбот пони днината, поради минатото, постојано те споменуваме за да живееш во нашите срца. Можеме да плачеме, да се затвориме во себе си или можеме да правиме како ти што сакаше да милуваме и поздравуваме, да ги повторуваме твоите сладки зборови, ве сакам сите.
Одлично, господин Трајчевски, ве благодарам многу што одвоивте време да не запознаете поблиску со ова прекрасно дело во чест на Тоше, кој ете и натаму живеен или преку неговата музика, што патува низ целиот свет, секаде каде што живеат неговите обожаватели.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.